qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 4-iyul kuni AQSh fuqarolari Marshall Mayer va Ebru Sanga Samarqand shahar nikoh uyi tomonidan Registon maydonida nikohdan o'tdi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bunda bir necha yil avval 4-iyul kuni juftlik AQShda Brighton Beachdagi o'zbek restoranida ovqatlanadi. Suhbat chog'ida ularning ikkisi ham o'zbek milliy taomlarini sevib iste'mol qilishi ma'lum bo'ladi. Shundan so'ng ular hayotdagi muhim sanani Samarqandda nishonlashga ahd qiladi. Qayd etilishicha, Marshall avval ham Samarqandga kelgan, shahar tarixi va me'morchiligi unga yoqib qolgan, shu sabab ham ular Registonni tanlagan. Ularning nazdida Samarqand abadiylikni aks ettiradigan mo'jizaviy shahardir. Xabarda FHDYO sohasida xizmat ko'rsatish tizimining soddalashtirilgani, birgina eksterritorial tamoyili, kompozit xizmatlar, FHDYO arxiv hujjatlarining raqamlashuvi fuqarolarga qulaylik tug'dirayotgani va bu mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijliklar uchun ham imkoniyat taqdim etayotgani qo'shimcha qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.